Līdz ar to tuvāko divu nedēļu laika no vienas puses attīstības departaments, no otras puses pašvaldības policija veiks adrešu aktualizāciju, lai saprastu, cik mums ir tagad pēc fakta. Ņemot vērā visas izsniegtas licences, tas ir viens. Paralēli, ja mēs runājam par tiesisko rāmi, kāpēc arī bija pieņemts pagājušajā nedēļā šīs lēmumas. Vēlākais, to, ko mēs redzam, vai no vasaras vidu, vai no augusta, tiks pieņemts jaunais Rīgas attīstības plāns, kas nozīmēs, ka apkaimēs nedrīkstēs vairs uzturēt gan jaunas, gan arī vajadzēs slēgt veca spēļu zāles. Tas būs tas galvenais tiesiskais pamatojums, kādā veidā mēs varēsim Rīga tā zāles slēgt. Un paralēli, ņemot vērā, ka jebkura gadījuma neatkarība no attīstības plāna par katru vietu ir jāpieņem atsevišķi lēmums, drošības komiteja jau tagad sāk strādāt ar tam adresam, lai pa vienam pieņemt nepieciešamas lēmumus, lai pēc attīstības plāna attiecīgi arī pieņemšanas, tad mēs varētu tālāk pilnā apjomā ķerties pie visu procesu.